Pro mě je Wilhelm Heil člověk, který byl nejen vynikající novinář, analytik, komentátor a bystrý pozorovatel společenského dění, ale pro mě je Wilhelm Heil i dnes vlastně nedoceněný prozaik, autor mnoha románů, které ale bohužel jsou dnes těžko dostupné, protože vyšly v exilových nakladatelstvích a po roce 1990 se jich u nás v českém prostředí dostalo ke čtenářům jenom pár.
Praha, 21. října 1974. Plán sledování. Wilhelm Heil, narozen 24. září 1934 v Praze, ženatý, bytem Praha, Plzeňská 107, svobodného povolání. Je podezřelý z nepřátelské činnosti proti Československé socialistické republice v souvislosti se členstvím v ústředním výboru K231 v letech 1968 a 1969 i na základě svých vztahů do zahraničí. Sledování bude vyžadováno v době, kdy bude u jmenovaného prováděna tajná technická prohlídka a instalace dlouhodobého odposlechu. Akce bude probíhat pod krycím jménem Síť. Plán vypracovali major František Tománek a kapitánka Libuše Štylerová.
S historikem Eduardem Burgetem sedíme v Národní knihovně a povídáme si o spisovateli Wilhelmu Heilovi. To, že tady mám právě vás, to samozřejmě není náhoda. Jste to vy, který do značné míry, řekněme, inicioval předání literární pozůstalosti Wilhelma Heila do památníku národního písemnictví. Jak vůbec jste se vy dozvěděl o tom, že nějaký spisovatel Wilhelm Heil existoval?
Tak já jsem se poprvé setkal s Wilhelmem Heilem ještě před rokem 1989, ne samozřejmě osobně, ale prostřednictvím rozhlasového vysílání Svobodné Evropy, protože tehdy můj otec pravidelně po večerech poslouchal a tehdy jsem věděl, že Wilhelm Heil je autorem řady komentářů a různých analýz, které se z rádia ozývaly. Více jsem se s Wilhelmem Heilem seznámil až po 17. listopadu 1989, kdy se do Československa začala vozit literatura, která vycházela před rokem 89 v exilových nakladatelstvích. Tehdy bylo možné v různých knihkupectvích, ale třeba i na ulici u stánku, nakoupit téměř balíky knih a tehdy jsem si takový balík knih koupil a postupně jsem jednotlivé svazky četl. Tehdy jsem si koupil i román Wilhelma Heila Hodina hvězdopravců, který dlouho ležel, možná škoda nepovšimnut, v mé knihovně a teprve přednedávnem jsem si ten román přečetl a stalo se mi to, co se stává málo kdy. Byl jsem fascinován a byl jsem vtažen tím příběhem takovým způsobem, že jsem najednou měl pocit, že čtu něco úžasně aktuálního, něco, co sice vzniklo před více než 30 lety, ale přitom je to příběh, který můžeme číst i my dnes.
A tady vlastně začal tedy ten zájem o Wilhelma Heila nějakým způsobem se stupňovat, zvětšovat?
No tak já jsem Wilhelma Heila znal také prostřednictvím jeho knihy Zpráva o organizovaném násilí, což je spíše historická práce, která poprvé vyšla ještě před rokem 89 u Škvoreckých po roce 1990 i u nás. Takže jsem znal Wilhelma Heila spíše jako historika a jak už jsem říkal, novináře nebo publicistu. A tady se mi vlastně otevřel Wilhelm Heil jako prozaik a to ve mně vyvolalo otázky. A ty otázky jsem si kladl neustále, kdo vlastně Wilhelm Heil byl, proč o něm víme tak málo, proč jeho prozaické dílo známe tak málo, proč vlastně tady u nás nikdy po roce 1990 pořádně nevyšlo v nějakých reedicích. Takže jsem začal jeho knihy schánět, oni jsou samozřejmě těžko dostupné a četl jsem nové a nové věci a byl jsem neustále více překvapován tím, jak byl Wilhelm Heil dobrý autor.
V 68. jsem dělal tiskového tajemníka vedení K231 a psal do zítřku, listů, studenta, svobodného slova. Byl jsem ve Společnosti pro lidská práva. Následující roky charakterizuje souvislý řetěz zákazů cokoliv kdekoliv publikovat. Vyšetřování, sledování, odposlechu, cenzury dopisu, výslechů přátel i známých, domovních prohlídek v nepřítomnosti, důmyslných provokací, potom dvě takzvaná usnesení, ovznesení, varování, což je úvod do trestního řízení. Tedy zcela obvyklý obraz života v 70. letech našeho století v Praze, jak nás jej prožili stovky.
Na 70. léta vzpomínal Vilém Heil v rozhovoru s Karlem Hvíždělou, vydáno v Kolíně nad Rýnem 1981. S historikem Eduardem Burgetem se vracíme opět do Národní knihovny. Vilém Heil, jaká byla ta jeho cesta k literární tvorbě?
Vilém Heil se od svého dětství nebo od mládí zajímal o literaturu, rád četl, vystudoval tehdy prestižní Drtinovo gymnázium v Praze na Smíchově v roce 1953, ale krátce po maturitě se dostal poprvé vlastně do konfliktu s tehdejší mocí, kdy vlastně byl v takovém poněkud vykonstruovaném procesu obviněn z určitého spiknutí proti republice, kdy s několika kamarády, přáteli chtěl údajně obnovit skautské hnutí, takže se v 19-20 letech dostal do kriminálu, což pro něj byla otřesná zkušenost. A to období té první poloviny 50. let, kdy to vězeňství a vůbec ta československá komunistická justice byla skutečně příšerná, tak ve Vilému Heilovi zanechala dost výrazné stopy, které potom se snažil zúročit nejen tedy ve své práci novinářské, publicistické, ale i právě v té práci literární, řekněme prozaické.
Dá se říci, že vlastně potom, když vyšel z vězení, asi bychom měli také zmínit, jak dlouho tam byl, že mu to úplně zavřelo dveře pro jakoukoliv další veřejnou práci?
Tak ve vězení strávil několik měsíců, tuším 8-9 měsíců. No samozřejmě, že když člověk v polovině 50. let vyšel z vězení bez ohledu na to, kolik času tam strávil, tak měl samozřejmě tu situaci mnohem těžší a složitější. Vilém Heil, který nebyl přijat na vysokou školu, tak vlastně vystřídal řadu nejrůznějších zaměstnání. Potom začal spolupracovat s krátkým filmem, kde začal psát vlastně takové krátké scénáře pro různé dokumentární filmy. Napsal jich asi 60, ale to nebyla samozřejmě práce, která by ho nějak uspokojovala, musel se živit a snažil se to své literární nadání nějak uplatnit v tom svém profesním životě.
Kdy se objevuje poprvé třeba nějaká knížka Viléma Heila?
Poprvé jako prozaik na sebe výrazně upozornil v roce 1965, kdy v českobudějovickém nakladatelství vyšel první díl jeho Sebraných zločinů Vladimíra Hudce, což byla vlastně taková detektivka, která tak jela v té tehdejší vlně zájmu o detektivní žánr a byl to příběh, který zaujal nejen čtenáře, ale zaujal i filmového režiséra Martina Friče, který na základě této Heilovy detektivky potom natočil v roce 1968 film pod názvem Přísně tajné premiéry.
Stihl do roku 1968 Vilém Heil ještě něco vydat? V té jeho biografii je tam něco zásadního?
Do toho roku 1968 už nic zásadního z toho prozaického díla Vilém Heil nevytvořil nebo nenapsal. Měl samozřejmě rozpracované určité náměty, napsal řadu rozhlasových her a s příchodem roku 1968 se začal Vilém Heil více angažovat i politicky, protože si nesl samozřejmě ve svém životopisu ten cejch toho bývalého politického vězně, tak se stal členem organizace K231, která združovala právě politické vězně z 50. let a tehdy se vlastně Vilém Heil spolu s ostatními zasazoval o jakousi celkovou rehabilitaci těchto lidí, protože tito lidé, kteří mnozí z nich byli amnestovaní, tak když v 60. letech vyšli z vězení, tak pořád nebyli plnohodnotnými občany, pořád se na ně nahlíželo jako na bývalé vězně a samozřejmě byli do určité míry společensky dehonestováni nebo na té nižší příčce a Vilém Heil velice tehdy usiloval o to, aby ty rehabilitace proběhly skutečně v plném rozsahu.
Praha, 23. října 1974. V 6 hodin 30 minut započato se zachytáváním sítě u jeho bydliště. V 8 hodin 25 minut opustil síť bydliště, měl černý kabát, šedé kalhoty, hnědé boty, hnědou aktovku. Odebral se ulicí Plzeňskou na stanici tramvaje Klamovka, kde vyčkal příjezd do linky 9. Odejel na náměstí sovětských tankistů, kde vystoupil a vrátil se zpět ulicí Kirovovou. V 8 hodin 45 minut zašel do budovy správy pasů a víz, kde si vyzvedl cestovní pas. Poté budovu opustil a zašel do výčepu pod Kinskou. Zde si poručil pivo a po vypití výčep opustil. Na stanici tramvaje náměstí sovětských tankistů nasedl do linky 9 a odjel do stanice na Můstku. Přes Václavské náměstí se odebral do Živnostenské banky, kam zašel v 9 hodin 35 minut. V 9 hodin 40 minut sledování ukončeno.
S historikem Prokopem Tomkem teď stojíme na křižovatce ulic Holečkovy a Plzeňské v Praze. Stojíme proti domu číslo 107, kde žil spisovatel Wilhelm Heil, a stojíme na místě, kde podle plánku, který vypracovala Státní bezpečnost, je namalované auto. Podle legendy to měl být zřejmě služební vůz, anebo OB, co by to bylo?
Opěrný bod.
Opěrný bod. Tak nejprve začněme asi úplně tím nejdůležitějším. Jaké lidi si Státní bezpečnost vybírala k tak důkladnému sledování, o kterém ještě bude řeč, jakému byl podroben třeba právě Wilhelm Heil?
To bylo různé. Například byli hodně sledováni cizinci, kteří přijížděli do Československa a STB je podezřívala z toho, že mají nějaké poslání, a potom byli sledováni lidé, níž STB potřebovala v podstatě ověřit určitá fakta, že se s někým sejdou, že někam přijdou, něco odevzdají třeba. A nebo velice oblíbené bylo taky sledování takového druhu jako preventivního, protože třeba když potřebovali někde umístit technický úkon, například odposlech nebo udělat tajnou prohlídku, tak potřebovali vědět, že ten člověk není doma a kde se pohybuje.
Jaký má denní režim,
ale oni hlavně potřebovali mít jistotu, že ho budou mít pod kontrolou a že se jim nevrátí mimořádně domů. Takže to byl třeba jeden z důvodů, proč ti lidé byli sledováni. Mělo to jisté omezení, to sledování, v tom, že ti sledovači málo kdy mohli jen zaslechnout, o čem se ten člověk baví. Věděli jenom velice málo, prostě co se tam konkrétního děje. Jenom viděli prostě osoby, které se spolu třeba baví, stýkají se, že si něco předávají a tak dále. Takže spíš to byl takový pomocný nástroj, důkaz, který měl ale zase určitou limitovanou hodnotu, protože to bylo děláno konspirativně. Veškeré ty záležitosti týkající se odposlechu podléhaly stupni utajení, takže použití tohoto důkazu v tom procesním řízení mělo svoje limity.
V celém tom našem pořadu budeme o Wilhelmu Heilovi hovořit pod jeho krycím jménem, pokud budeme citovat materiály Státní bezpečnosti. Oni ho také všude uváděli jako síť. Síť bylo tedy jeho krycí jméno. Proč i v těch materiálech Státní bezpečnosti, třeba v těch protokolech o sledování, proč tam neustále se objevuje informace, síť vyšel tam a tam, síť zašel do restaurace, proč v těch interních dokumentech mu nedávali to plné jméno?
Existovalo více důvodů. Ono občas některé ty materiály buď unikly, někdo je mohl ukrást, nebo byly případy, že je někdo ztratil třeba dokonce, to se taky stávalo. Takže tomhle byla jistota, že když se k tomu dostane někdo nepovolaný, tak to zkrátka nerozšifruje, když tam to pravé jméno nebude. Druhá věc je, že i v STB se preferovalo to, aby ten konkrétní příslušník věděl jenom to, co vědět má. Vůbec nebylo žádoucí, aby každý STBák věděl, co všechno ta organizace dělá.
A je teda možné třeba, že ti, kteří takzvaně chodili za Wilhelmem Heilem, sledovali ho, že třeba vůbec nevěděli, nejenže sledují Wilhelma, konkrétně Wilhelma Heila, ale kdo je Wilhelm Heil, že je spisovatel, to vůbec prostě oni nemuseli vědět?
No, z největší pravděpodobností o jeho osobnosti nevěděli nic, protože ten systém toho sledování byl takto postaven. Oni v podstatě dělali službu, jak se říká dneska, na klíč. Dostali žádanku od operativní součásti STB, která se například Wilhelmu Heilovi věnovala, a do žádanky ta operativní součást napsala všechny údaje, které ty sledovači potřebovali vědět, to znamená především, aby ho poznali, kde bydlí, kde pracuje, jaký má denní režim, zvláštnosti různé a tak podobně. Ale to bylo všechno, víc je nezajímalo ty sledovače, protože oni skutečně potřebovali jenom zjistit, kde se ten člověk pohybuje, s kým se stýká, co udělal. V ideálním případě, kdyby něco vložil do nějaké mrtvé schránky, tak to by samozřejmě bylo vynikající, ale to se asi moc tak často nepodařilo zachytit.
historika Eduarda Burgeta se teď ptám. Po roce 68 Wilhelm Heil píše knížky, které se později objeví u Škvoreckých v Torontu, které vyjdou v Konfrontaci v Curychu. Dá se říct, že do nich nějakým způsobem promítá ty své zážitky po srpnu 68?
No tak určitě tam životní zkušenosti a zážitky, například i z toho krizového, v úvozovkách krizového roku 1968, se objevují. Na druhou stranu si musíme pořád uvědomovat, že se vždycky jedná o fikce, že jsou to příběhy, do kterých samozřejmě pronikají zkušenosti ze života a promítají se tam ty skutečné události, ale zároveň to nejsou nějaké dokumenty, nejsou to dokumentární romány. Heil má spíše potřebu vytvářet určité paralely mezi minulostí a dobou, ve které žijeme, takže některé ty jeho romány mají svoje těžiště i v české historii.
Nacistický voják, specialista, lékař v Německu, básník a literát z období bitvy na Bílé hoře, nebo taxikář z počátku 70. let. To jsou zdánlivě nesourodí hrdinové Heilových románů. Mají tihle lidé něco společného?
No tak do určité míry ano, i když samozřejmě v těch jednotlivých prostředích a v těch jednotlivých situacích se jejich jednání liší. Například v Hodině hvězdopravců je hlavní postavou vysoký důstojník SS Kollinger, který je oddaný myšlence nacionálního socialismu. Zároveň je to ale člověk velice racionální a vlastně i inteligentní, který navíc nepochybuje o tom, že vše, co strana dělá, tak dělá správně a dělá dobře. A když se jednoho dne dostane do situace, nebo respektive kdy je postaven před úkol, který spočívá v tom, že za pomoci věžců, astrologů, kabaretních iluzionistů má vlastně vypátrat místo, kde je ukryt unesený italský fašistický diktátor Mussolini, tak se mu zhroutí celý svět, neboť není to pochopit, jak je možné, že stranické špičky, které mu přikazují, tak věří spíše šarlatánům než přesným vojenským výpočtům. A podobně je to i v případě románu Zásada sporu, kde je hlavní postavou skutečně reálná osobnost, postava básníka, literáta Šimona Lomnického z Budče, který byl tak trošku takovým kolaborantem, protože během svého života třikrát změnil náboženské přesvědčení, svou víru. A Heil se snaží na tohoto člověka nahlížet trošku jinak. Spíše se snaží v tom románu ukázat, že Šimon Lomnický z Budče byl člověk, který chtěl žít mravní, dobrý život, chtěl žít klidný život, ovšem doba mu to jaksi neumožňovala, protože jak jedna, tak druhá strana, které byly znepřátelené, ať to byli katolíci nebo protestanti, vlastně Šimona Lomnického Budče chtěli na svoji stranu. A on se dostal do situace, kdy, když přestoupil na jednu stranu, tak pro druhé byl kolaborant a zrádce, když potom otočil a v zájmu nějakých svých mravních zásad přešel zase na stranu jinou, tak zase pro ty předchozí byl kolaborant a zrádce. A nakonec se dostal do situace, kdy zůstal úplně sám, když už nechtěl ustoupit ze svých mravních zásad a morálních kritérií, tak vlastně zůstal sám opuštěn od všech a byl najednou pro všechny kolaborant a zrádce. A to je prostě dilema, které je vlastně nadčasové, které neprožíval jenom Šimon Lomnický z Buče, které neprožívali jenom lidé v roce 1968, ale které často prožíváme i my v současnosti, kdy se dostáváme do situací, kdy se musíme nějak rozhodnout a snažíme se rozhodnout tak, aby to bylo jaksi v souladu s našimi morálními hodnotami a představami o světě, ale zároveň, aby jsme si neuškodili.
V románu Hodina hvězdopravců ten hlavní hrdina se pokouší o sebevraždu. V Zásadě sporu končí hlavní hrdina také ne úplně slavně.
Končí vlastně jako žebrák na ulici.
Vyplývá z toho podle Wilhelma Heila nějaké poučení, nebo je tam nějaký závěr, jak vlastně lidé, kteří si za všech okolností snaží uchovat svoji tvář, jak také mohou dopadnout?
No, tak to poučení, které z toho vyplývá, je vlastně pesimistické. To poučení spočívá v tom, že člověk nakonec vždycky zůstane sám se svým svědomím a s tím se musí nějak vyrovnat a s tím se musí nějak vypořádat.
Vzpomínáte na atmosféru zimy 1968-69? Já se navzdory všemu doma necítil nejhůř. Nenastalo pořád ještě to nejhorší. Neopakovala se druhá republika. nepřišla repríza těch lepkavě špinavých měsíců po Mnichově. Pak ovšem začala vycházet Tribuna, kterou leckdo z nás četl jen jako kuriozitu, jako novodobou verzi Vlajky nebo Árijského boje, ne jako předzvěst nadcházejících časů. Potom zastavili Zítřek, Literárky a tak dále. Jak se k moci zase jednou dostávalo spiknutí nedoceněných a zneuznaných. V rozhlase začínal den nezapomenutelným Xaverem. Za pachtivého asistování Josefa Kainera se docent stranických nauk Jan Kozák stával předním spisovatelem. Z Václava Krále byl najednou historik, z Bohumila Roháčka komentátor a z Vasila Biláka státník.
Na 70. léta vzpomínal Wilhelm Heil v rozhovoru s Karlem Hvíždělou. Wilhelm Heil po roce 1968, jak už jsme říkali, vrací čtenáře svých knížek do období nacistické okupace, do prusko-rakouské války, do bitvy na Bílé hoře. Takové to tehdy bylo, že zkrátka spisovatelé hledali paralely, že nechtěli třeba otevřeně psát o tom roce 1968 a že se snažili najít jiné vzory pro tu situaci, kterou právě prožívali.
Tak já se domnívám, že to bylo poměrně časté, zvláště když chtěl autor tuto událost zpracovat ne dokumentárně, ale prozaicky, nebo jak vytvořit fikci, vytvořit román a přeci jenom jakoby psát o roce 1968, tak to otevřeně by bylo příliš prvoplánové. A Wilhelm Heil se pokoušel vždy vytvořit takové určité podobenství, aby tam zůstal i prostor pro domýšlení třeba různých možností a různých výkladů a to nechával třeba i na čtenáři. Proto vlastně ty jeho příběhy jsou mnohdy zasazené právě do minulosti nebo nějakým způsobem se stahují k minulosti, aby si čtenář uvědomil, že podobné problémy, které prožíváme my dnes, tak prožívali třeba i lidé před námi a že z těchto příběhů je vždycky hrozně těžké nakonec vlastně říci, co je dobré a co je špatné.
Vyhlásit vítěze.
Ano, vyhlásit vítěze a že Wilhelm Heil se snažil ty události vnímat v takovém nečernobílém, neschématickém vidění, že je vždycky hrozně složité říci, tento člověk je dobrý, tento člověk je špatný, tento člověk je kolaborant, tento člověk je zrádce. Že čím více o těch lidech víme a čím více studujeme jejich životy, tak tím se nám zdá, jak si ta pravda vyslovená o někom mnohem relativnější a složitější. Vždycky je potřeba ty věci chápat v nějakém kontextu. A k tomu právě Heilovi sloužily ty paralely, kdy v době normalizace, kdy docházelo často k jednoduchým odsuzováním i třeba v těch kruzích disidentských nějakého člověka, tak Heil se vždycky snažil upozornit na to. Podívejte se, ale v minulosti podobné situace prožívali naši předkové a aby my jsme jak si se nedostali a neschvalovali stejné chyby, které tady udělali generace před námi. Na to je potřeba si dávat velký pozor.
Praha, 28. července 1975. Ve 13 hodin bylo započato se sledováním sítě u kavárny Slavia. Ve 13 hodin 45 minut byl sítě zachycen při příchodu do kavárny. V kavárně na něj čekal neznámý muž. Síť si k němu přisedl, objednali si pivo, mezi sebou se bavili a neznámý muž mu ukazoval nějaké listiny. Síť si přitom dělal poznámky. Bylo zaslechnuto, že hovoří o roce 1968. V 16 hodin 5 minut zaplatili útratu a v 16 hodin 10 minut opustili kavárnu. V tuto dobu bylo sledování sítě ukončeno. Chování bylo normální, bez známky kontroly.
My už jsme se zmínili o tom, že v případě Wilhelma Heila státní bezpečnost připravovala ta takzvaná opatření nebo technické úkony, instalaci dlouhodobého odposlechu. Vy už jste něco málo naznačil. Zeptám se, jako člověk asi možná naivní, to opravdu bylo tak, že si počkali, až odejde a vešli do jeho bytu? Protože to je skoro na úrovni zlodějny a to je přece mohl někdo vidět.
Jistě, no, takhle se to dělalo. Dokonce v některých případech oni šli tak daleko, že třeba toho člověka pozvali na rentgen, na štítový rentgen, a v době, kdy prostě se dělal ten snímek, tak mu sebrali klíče a udělali si kopii. Až takhle to někdy dopadalo. Tajně přišli do jeho bytu, zamontovali do zdi odposlech a odešli, a potom po těch 4 měsících, protože ten dlouhodobý odposlech byl plánován na 4 měsíce, ale dal se prodloužit až vlastně třeba na rok. V případě samozřejmě, pokud to bylo účelné, tak se to dalo prodloužit i na základě toho schválení tedy náčelníka i na delší dobu. Ale ano, tímto způsobem oni fungovali. Samozřejmě si předem vytipovali celé okolí, zjistili si, kdo kde bydlí, kde denní režim i samozřejmě sousedů a tak dále, aby je nikdo nepřekvapil, a z pravidla se to nestalo. V některých případech do bytu přišli předem pod takzvanou legendou, třeba, že jsou, já nevím, plynaři nebo elektrikáři nebo někdo z domovní správy, a dokonce ten elektrikář či plynař nebo někdo z domovní správy byl skutečný, ten, kdo je doprovázel, protože to byl její důvěrník nebo takzvaný aktiv, prostě požádali někoho z té organizace, co si potřebují zařídit, a on je tam doprovodil a oni se tvářili, jako že jsou jeho kolegové, a tímhle způsobem dělali si tady, co chtěli.
Tak vžijme se teď do pozice sledovačů státní bezpečnosti. Ostatně stojíme přímo na jejich místě a díváme se na dům, ve kterém Wilhelm Heil bydlel. Když jsem pročítal ty protokoly, je tam naprosto běžné, že sledovači tady bývali mezi 6 a 7 ráno a čekali třeba do 10 hodin. Jak si představit 3-4hodinové čekání? Co to vůbec bylo za lidi, kteří tohle dokázali vydržet, vlastně postávat 3-4 hodiny na místě? Nebo jak to probíhalo? Procházeli se, střídali se, aby nebyli nápadní? Protože my tady už chvíli stojíme, možná jsme taky někomu nápadní.
Já na tuhle otázku asi nedokážu dobře odpovědět, protože to by byla otázka pro lidi, kteří to skutečně dělali. A
kteří se k tomu asi moc nehlásí.
A pokud je mi známo, tak nikdo z těch sledovačů vlastně o tom nemluvil, jak to konkrétně probíhalo. Jinak to byla vždycky skupina 5 až 7 lidí, takže se dokázali vystřídat, určitě to měli takto zařízeno, že celé 3-4 hodiny tam v tom autě sedět určitě nemohli. Že?
Když jsem pročítal ty protokoly, ono je to velmi podrobně popsané, po minutách, kdy vyšel, co udělal, kam zašel, do čísla jakého domu, případně i co tam dělal, pokud se to podařilo zjistit, tak mě zase napadá, to si dělali jaksi za chůze poznámky na papírek, nebo jak tohle to probíhalo, jestli to tedy samozřejmě víme, protože mně pak připadá, že ty protokoly jsou napsány skutečně velmi detailně.
To sledování bylo organizováno několika takovým přesně stanovenými způsoby. Třeba to doprovodné sledování spočívalo i v tom, že se vlastně ty sledovači střídali. Že když bylo řetězové sledování, tak v podstatě se neustále jako obměňovali nebo po určitých etapách. Takže měli čas si nepochybně určité věci zapamatovat, a potom, když byli už mimo tu situaci, kdy nemuseli dávat ten bedlivý pozor na toho sledovaného, tak si tu poznámku udělat mohli, ale domnívám se, že to bylo děláno takhle.
Mám strach. Naprosto obyčejný lidský soukromý strach. Strach, se kterým jsem se dosud nikomu nesvěřil. Už 2x se za mnou držel přes celé město neznámý vůz, poprvé šedivý Taunus a podruhé bílý Fiat. V Taunusu seděli 2 muži, ve Fiatu se vezli milenci, líbající se na každé křižovatce u červeného světla. Zjistil jsem, že mne přesto ostentativní líbání nestrácejí z dohledu. A nechci už vzpomínat na šumění, jež jsem několikrát zaslechl ve sluchátku telefonu, jako by se někdo přivěsil na linku. Je to zřejmě naprostý nesmysl. Umiňuji si, že na to už nebudu myslet.
Ukázka z románu Hodina hvězdopravců, psáno v letech 1973 až 1974. Historikem Eduardem Burgetem jsme v jednom z pražských antikvariátů, možná je to správné místo, abychom hovořili o literární pozůstalosti po Wilhelmu Heilovi, protože to, že dnes je uložena v archivu a bude jednou přístupná pro badatele, tak to je do určité míry možná i vaše zásluha. Jak to tedy bylo s tou pozůstalostí?
No tak tady je třeba asi nejprve říci, že Wilhelm Heil bohužel zemřel v takovou nejnevhodnější dobu v lednu 1989. Bohužel se tedy již nedožil těch listopadových událostí a změny režimu, tudíž se ani nemohl vrátit do vlasti. Po roce 1990 se ale do vlasti vrátila jeho manželka Karola Heilová, která o literární pozůstalost svého manžela velice pečovala a měla jaksi ideu, že by ráda tu pozůstalost po Wilhelmu Heilovi předala nějaké instituci, která se o ní dokáže adekvátně postarat, což se tedy nakonec podařilo a po seznámení s paní Karolou Heilovou se nám podařilo dojednat právě s literárním archivem Památníku národního písemnictví předání té pozůstalosti, kde se tedy nachází dodnes, a je třeba říci, že ta pozůstalost je velice významná, velice zajímavá nejen tedy pro zkoumání života a díla Wilhelma Heila, ale třeba i pro historii Rádia Svobodná Evropa, protože jsou v té pozůstalosti zachovány třeba veškeré Heilovy komentáře, které se ozývaly ze Svobodné Evropy v 70. a 80. letech. A zároveň ta literární pozůstalost má také svoji hodnotu, protože kromě těch věcí vydaných, které známe tedy z knih, je i řada věcí, které nikdy nespatřily světlo světa a zůstaly v pozůstalosti, ať už jsou to scénáře k rozhlasovým hrám nebo určité zárodky pro budoucí romány, povídky, novely, scénáře dalších už nerealizovaných rozhlasových nebo třeba i televizních her. To všechno v té pozůstalosti je a možná by stálo za to ty věci zmapovat, přečíst a třeba v budoucnu se i poštěstí a něco z toho nevydaného bude vydáno nebo zrealizováno.
V polovině listopadu 1620 se bavorská armáda vydala domů. Když první z vozů odvážejících pražskou kořist vyjeli stoupání na strakonické silnici za Zbraslaví, poslední teprve dojížděli ke bráně na Újezdě. Pozoroval jsem nekonečnou kolonu 1500 vozů od okna hospody na Zderaze a pak se poněkolikáté začetl do žádosti, kterou odeslalo na 200 předních účastníků povstání císaři. Nevěděl jsem, zda si mám znova pročítat neuvěřitelně ponížená slova včerejších státníků a lidových vůdců, nebo se probírat seznamem prosebníků. Dopis se mi dostal do ruky proto, že si kdosi vzpomenul i na mne a chtěl mi poskytnout příležitost zachraňovat se s nimi. Odmítl jsem podepsat. Podařilo se mi však získat opis konečného znění i se všemi jmény. Nalezl jsem zde kdekoho. Dospěli zřejmě k závěru, že v přítomné době je přece jen vídeňský císař mocnější než svědomí celého světa dohromady. Znova si pročítám všechny ty omluvy, křivolaká vysvětlení, ponížené prosby a sliby. Co je na životě tak krásného, že na něm někdo visí tolik, že je ochoten se poplivat od hlavy k patě?
Ukázka z románu Wilhelma Heila Zásada sporu, psáno v Čechách v letech 1969 až 1973. S historikem Prokopem Tomkem teď stojíme na Malostranském náměstí v místech, kde kdysi bývala Malostranská kavárna, což bylo místo, kde si Wilhelm Heil dal jednou sraz s jednou svojí známou. Na toto místo ho sledovala Státní bezpečnost a v materiálech Státní bezpečnosti se dodnes dochovala fotografie pořízená, tedy samozřejmě tajně, jak Wilhelm Heil do této restaurace vstupuje. Tahle fotka možná navozuje otázku, kterou už jsme tak trochu naťukli, to vybavení Státní bezpečnosti technikou. Co všechno si mohli třeba sledovači Státní bezpečnosti dovolit? Mohli fotit, mohli třeba i odposlouchávat, co si lidé říkají, když se, řekněme, v restauraci posadili k vedlejšímu stolku?
To sledování nebylo primárně zaměřeno na to, aby poslouchali ty rozhovory, protože to bylo samozřejmě velice riskantní z hlediska konspirace. Ale i STB měla ty směrové mikrofony, které měla kamuflované v nějakých kufřících, a takže bylo možné nějaký odposlech dělat třeba na větší vzdálenost, ale popravdě příliš časté to nebylo. Zejména tedy fotili, potom už v těch 70. letech měli i videokamery, Bohužel ty záznamy se většinou nedochovaly, protože byl to drahý materiál a oni to nepotřebovali jako nějakou památku nebo historický artefakt, ale potřebovali to čistě jako pracovní nástroj, aby tedy získali důkaz o nějakém jednání té osoby, takže se to přemazávalo.
Z těch materiálů Státní bezpečnosti vyplývá, že tedy Státní bezpečnost vnikla do bytu Viléma Hilla, provedla tam kontrolu, s největší pravděpodobností namontovala odposlech. Odposlouchávali mu zřejmě i telefon, kontrolovali poštu, byl sledován na ulici, byl opravdu pod totální kontrolou?
Tak pokud na tom byl zájem, aby pod tou kontrolou byl, tak to skutečně bylo možné. Ale je potřeba říct, že oni lidé si občas myslí, že oni sami byli pod kontrolou permanentně a že vlastně spíš to byl takový pocit toho, existovalo to tady skutečně, ta možnost toho permanentního sledování a sledování vlastně ve všech prostředích, kde se člověk pohyboval, ale bylo to vyhrazeno jenom pro lidi, které pro tu STB byly hodně zajímavý a samozřejmě nešlo to dělat permanentně, protože to bylo drahé a ta STB měla celorepublikově asi 12-13 tisíc příslušníků, protože to ani nebylo lidsky možné, aby 15 milionový národ prostě byl 12 tisíc lidmi permanentně sledován. Jo? Takže ona byla vytvořena spíš taková atmosféra toho dohledu a ta nakonec byla i na ty lidi působila tak, že oni sami se leckdy i kontrolovali a radši si dávali pozor, aby něco neudělali, protože si mysleli, že by mohli být sledováni.
Z toho, co jste mohl vyčíst z těch materiálů o sledování Viléma Hilla, dá se říci, že ta práce Státní bezpečnosti na něm, neboli to rozpracování jeho, bylo to běžné nebo bylo to nějak nadprůměrné, věnovali se mu nějak víc nebo naopak méně než jiným?
Ta spisová dokumentace, která se z toho sledování zachovala, tak ta je taková typická, myslím, že to je velice dobrá ukázka toho, jak to sledování vypadalo. Nic tam nechybí, je to prostě velice dobře popsáno, takže pokud někoho zajímá sledování, tak tenhle případ je velice, velice typický a dobře to ilustruje.
Praha, 7. ledna 1976. Ve 14 hodin 5 minut opustil síť bydliště. V ulici Plzeňská zašel do jídelny Masna. Náhodnou kontrolou bylo zjištěno, že má nějaké jídlo. Ve 14 hodin 15 minut opustil jídelnu, přešel na druhou stranu ulice Plzeňské, kde si prohlížel výkladní skříň obchodu hračky. Několikrát se otočil. Došel do ulice Podbělohorské, kde čekal na autobus, kterým odjel do stanice Cukrovarnická, kde vystoupil a pokračoval do ulice Špálové, kde se otočil a pokračoval do ulice Na Ořechovce, kde zvonil u domu číslo 20. Ve 14 hodin 55 minut mu přišel otevřít nějaký muž a zašli do domu. Na zvonku byla vizitka Šlahounek. Před uvedeným domem stál zaparkovaný trabant, státní poznávací značky ABK 3873. V 15 hodin 50 minut bylo další sledování ukončeno. Objekt byl po dobu sledování pozorný k okolí, zvláště při zacházení na adresu v ulici Na Ořechovce. Za chůze se často rozhlíží, což může využívat ke své kontrole. Podle poznávací značky uváděného vozu Trabant je jeho majitelem Luboš Dobrovský, narozen 1932.
Kdykoliv mi doma zazvonil telefon, trnul jsem, aby se nehlásili jménem a sám jsem mluvil co nejstručněji. Jet někam autem znamenalo parkovat o kus dál a zbytek dojít nebo dojet tramvají. Navíc jsem podle mnoha příznaků měl v bytě namontovanou štěnici. Prohlídky bytu v nepřítomnosti jsou běžné. Konečný výsledek? Začnete žít schizofrenním způsobem. Mluvíte pořád na mikrofon a do protokolu. Zbývají vám jenom přátelé se stejným osudem, tedy ghetto. Kromě izolace od světa za hranicemi jste izolován přímo v Praze.
Viléma Hilla v rozhovoru s Karlem Hvíždělou. České rozhovory ve světě 1981. Celým naším pořadem se prolínají ukázky z materiálu Státní bezpečnosti, která Viléma Hayla sledovala, ukázky z prací, z díla Viléma Hayla, které se tak nebo onak dotýká toho období normalizace. Co vůbec dělal Wilhelm Hayl mezi lety 1968 a 1978, což je tedy datum jeho odchodu? On tady zůstal po srpnu 68 ještě 10 let, ale pokud jsem pochopil, tak ty jeho možnosti publikovat byly v podstatě nulové.
Ano, je to tak. Wilhelm Hayl přežíval z toho, že jednak dělal různé překlady, které ovšem mnohdy jaksi nemohly být publikovány nebo zveřejněny pod jeho vlastním jménem, takže někdy bylo třeba sáhnout i k takzvané metodě pokrývačů, kteří prostě Viléma Hayla pokryli svým jménem, zaštítili svým jménem. Samozřejmě snažil se pořád pronikat nebo uplatnit v rozhlase, psal spíše do šuplíku a v zásadě by se dalo říct, že rodina Viléma Hayla vlastně žila z platu manželky, která tedy tu rodinu udržovala v nějakém normálním chodu. Ta situace byla určitě těžká. Nestalo se naštěstí to, o čem píše Wilhelm Hayl v románu Ex Offo, kde hlavní hrdina se jako vyhozený novinář po roce 1968 musí živit jako taxikář. K tomuto kroku Wilhelm Hayl sáhnout nemusel, možná právě i manželčinou zásluhou, ale ta situace byla opravdu hrozná, takže když se v roce 1978 objevila možnost tedy vystěhovat se z Československa, tak manželé Haylovi tuto možnost skutečně uvítali a bylo to do jisté míry pro ně vysvobození.
My máme před sebou ty Haylovy knížky a když se díváme na ty jejich poslední stránky, tak psáno v Praze, nebo dopsáno v Praze v listopadu 1975, to byl román Ex Offo. Teď listujeme Hodinou hvězdopravců, opět dopsáno v Praze na Zbraslavi 1973 nebo 1974. A konečně Zásada sporu, ta pokud se nepletu, je o něco starší. Zásada sporu psána v letech 1969 až 1973. Dá se říci, že vlastně to, co později vycházelo u Škvoreckého v Konfrontaci v Curychu, že to všechno jsou vlastně práce, které mohly vzniknout jenom díky tomu těžkému období normalizace?
Tak do jisté míry ano. Z toho výčtu je jasně vidět, že tyto knihy vlastně vznikly ještě před odchodem Viléma Hayla do emigrace, ale nemohly tedy u nás vyjít. Hlavně Zásada sporu, kterou Wilhelm Hayl začal psát v roce 1969, je opravdu silně poznamenána těmi událostmi v roce 1968, kdy jsme hovořili o těch paralelách mezi dobou kolem Bílé hory a dobou kolem roku 1968, nebo respektive po roce 1968. Ještě by snad stálo za zmínku, že Wilhelm Hayl tedy v té první polovině 70. let, kromě těchto románů, které se psal, tak se snažil pokračovat i v té detektivkářské práci. Ovšem samozřejmě i v tomto případě bylo nemožné, aby jeho detektivky mohly vyjít, takže tady vlastně navázal spolupráci se svým už dlouholetým přítelem, také spisovatelem Svatoplukem Zlámaným, kde společně napsali několik detektivek, které nakonec u nás tedy vyšly v Československu, ovšem jenom pod jménem Svatopluk Zlámaný, ale spoluautorství patří Wilhelmu Haylovi. Zajímavé je, že většina těchto detektivních příběhů Svatopluka Zlámaného vyšla tedy v době, kdy už byl Wilhelm Hayl v emigraci. To znamená, že čeští čtenáři, kteří četli tyto detektivky, tak vlastně částečně četli i dílo emigranta, aniž by o tom věděli.
Co vlastně vím o svých přátelích? Sice je znám, ale nečetl jsem přílohy k nejrůznějším dotazníkům, co kdy vyplňovali. Neprobral jsem do posledního slova přepsané nahrávky jejich telefonických rozhovorů a nemám k dispozici hlášení a zprávy pořízené od donašečů a domovnic, schopných zapisovat čísla parkujících vozů a oznamovat přibližnou podobu návštěvníků nebo v kolik večer zhasíná světlo. Přes systematicky vyškolené sledovatele odvádějící kvalifikovanější raporty, až poplacené důvěrníky, kteří přicházejí s podrobnými referáty. Nedostanu se k rozborům, jež pak ze všeho toho materiálu se píší psychologové, ani k závěrům jejich porad s policejními taktiky. Nemám ani tušení, jaké slabé místo u koho z nás odhalili a zda čekají, anebo se jen rozhodli využít podle okolností buď nátlakem, vydíráním či provokací. Co vlastně mohu já sám? Co můžeme my všichni postavit proti početní materiální a technické přesile? jak se my amatéři můžeme ubránit profesionálům.
Ukázka z románu Ex Offo, psáno v Čechách v roce 1975.
Praha, 4. března 1976. V 6 hodin 45 minut bylo započato se zachytáváním sítě u jeho bydliště. V 9 hodin 30 minut bylo sledování sítě skončeno, aniž by byl spatřen.
Když jste procházel tu literární pozůstalost, samozřejmě jenom zatím velmi zkratkovitě, je tam něco, co by svědčilo o tom, že se Wilhelm Heil chystal napsat i v emigraci nějaké větší dílo, nějaký román? V jednom z rozhovorů, tuším, že s Karlem Hvíždělou, říká, že zatím pouze sbírá náměty, že se připravuje, ale vzhledem k té jeho smrti v roce 1989 už nic nevyšlo. Existuje něco, nějaké podklady?
Wilhelm Heil byl člověk, který vlastně se psaním živil a který do jisté míry psaním žil, takže je pochopitelné, že i v té emigraci se snažil publikovat a psát. Velice ho zaměstnávala tedy práce pro Svobodnou Evropu, kde musel skutečně pravidelně přispět tím požadovaným materiálem, kterým prostě musel nějakým způsobem zaplnit vysílání. To je jedna věc. Druhá věc je, že Wilhelm Heil se začal v době emigrace intenzivně zabývat vlastně historií Československa po roce 1945. Jednak tedy tam měl tu zkušenost toho politického vězně a dále tu zkušenost, řekněme, funkcionáře K231 z roku 1968 a on vlastně i v emigraci pokračoval ve sbírání materiálů, které by se týkaly vlastně 50. let v Československu a z toho nakonec vznikla kniha Zpráva o organizovaném násilí, která vyšla tedy u Škvoreckých těsně vlastně před listopadovou revolucí a která v podstatě byla první knihou u nás, když pak vyšla v roce 1990 nebo 91 v Československu, která nějakým způsobem přehledně mapovala komunistické zločiny po roce 1945. Wilhelm Heil spolu s tehdejším historikem Karlem Kaplanem jako první ukázali na to, že ty komunistické zločiny se začaly odehrávat ne až po roce 1948, ale už v roce 1945, že to byl prostě připravený, promyšlený plán, že ten komunistický puč v roce 1948 byl jenom výsledkem dlouho už připravovaných akcí. Takže ta kniha Wilhelma Heila Zpráva o organizovaném násilí dodnes si myslím, že patří k takým prvním velkým klíčovým dílům, které pojednávají o komunistické zvůli 50. let. Nutno říci, že ta kniha se čte jako detektivka, protože Wilhelm Heil byl skutečně schopen ta fakta, která měl k dispozici, utřídit do tak strhujícího vyprávění, že ta kniha se čte se zatajeným dechem a je vidět, že tu knihu psal prostě člověk, který psát uměl a který dokázal i z těch zdánlivě suchých fakt vytvořit fascinující příběh, u kterého vás mrazí.
Praha, 17. února 1976. Ve 14 hodin 50 minut síť opustil redakci časopisu Družstevní byt v Římské ulici. Odebral se do ulice Škrétovy, kde nastoupil do tramvaje číslo 22 a odjel na újezd. Došel na Malostranské náměstí. Po cestě si prohlížel výkladní skříně. Odešel do ulice Mostecké, kde si prohlížel program kina. Poté se vrátil na Malostranské náměstí a zašel na WC. Po chvíli WC opustil. V 15 hodin 35 minut zašel do Malostranské kavárny. Odešel do místnosti, kde v boxu seděla Klára Vachulová. Usedl k ní. Společně se bavili a pili kávu. Vachulová předala síti sešit formátu A4. V 16 hodin 45 minut opustili síť s Vachulovou kavárnu. Odešli do ulice Nerudovy, kde v 16 hodin 55 minut zašli do vinárny u Tří housliček. Posadili se ke stolku pro dvě osoby. Z konspiračních důvodů zde nebyli pod kontrolou, jelikož ve vinárně se nacházelo málo hostů. Vinárnu opustili v 17 hodin 40 minut. odešli ulicí Nerudovou, Úvoz, Pohořelec, Dlabačov a parkem, kde se v 18 hodin 10 minut síť s Vachulovou rozloučil a vracel se zpět na Dlabačov a přes stadion jich na konečnou autobusu, kde se díval na noční Prahu. Po 10 minutách se vrátil na stanici autobusu 132, do kterého nasedl a odejel do stanice Klamovka. V 18 hodin 55 minut zašel do svého bydliště. V 19 hodin bylo další sledování skončeno. Objekt je během pohybu k okolí velmi pozorný. Po dobu sledování byl velice nervózní. Velmi často se zastavoval, ohlížel se do směru, odkud přišel. Za objektem se vystřídala celá pracovní skupina a 3 automobily. V malostranské kavárně bylo pořízeno 5 fotografií sítě a Vachulové.
Jsme v jednom z pražských antikvariátů. Antikvariáty dodnes nabízejí knížky Viléma Hejla. Vzhledem k tomu, že řada jich vyšla v zahraničí, tak možná nejsou třeba úplně nejlevnější. Ale nabízí se otázka, má dnes tedy ještě cenu číst dílo Viléma Hejla? Zůstává tam nějaký vzkaz i té dnešní naší době?
Ty historické práce, které Vilém Hejl napsal, ať už to je zpráva o organizovaném násilí nebo jeho velice zajímavá analýza Mnichova v roku 1938, která vyšla také u Škureckých. Pak je tedy otázka, zda vedle těchto historických prací je dobré číst i jeho prózu. Já se domnívám, že ano, protože si myslím, že přestože Hejlovy knihy se odehrávají už jako v jiném společenském a politickém kontextu, než v kterém my žijeme dnes, tak se domnívám, že jsou stále plné podnětných myšlenek a týkají se takových těch věčných témat, které vlastně kladou různé otázky na člověka, na to, jak je člověk schopen se držet určitých morálních hodnot, které ji přesahují a kdy je případně možné v zájmu společnosti či nějaké ideje tyto hodnoty popřít a jaké pak z toho můžou plynout důsledky nejen tedy pro člověka, pro jedince, ale i pro celou společnost a jak je zase těžké se pak k těm původním hodnotám zase vracet. To jsou věci, které vlastně prožíváme i my v dnešní době.
A tajný typ historika Eduarda Burgeta, po čem určitě sáhnout z těch několika knížek Viléma Hejla?
Je to těžké, ale zmínil bych 2 tituly, které aspoň pro mě znamenají to podstatné z Viléma Hejla. A to je kniha, kterou jsem vlastně já své studium o Hejlovi sám začal, což je tedy Hodina hvězdopravců, podle mě skutečně jedinečná próza, která by si zasloužila mnohem větší ohlas, než jaký vůbec kdy měla. A pak je to ten historický román Zásada sporu, pojednání tedy o životě Šimona Lomnického z Buče a o tom, jak doba dokáže hodného, chytrého člověka semlít a vytvořit z něj trosku.
Z rozhovoru Lenky Procházkové s Vilémem Hejlem, Mnichov 1986.
Co je nejdůležitější? Nesproletarizovat se. Anebo nedat se sproletarizovat. Proletář není kategorie sociální či majetková, ale intelektuální a mravní. Rozhoduje volba stupnice hodnot. Začíná to jazykem, chováním, celým životním slohem, smyslem pro formu, který bohužel v našem národě nebyl nikdy tuze vyvinut. Příliš mnoha našincům i po desetiletích ve světě čouhá sláma z bot. Příliš mnoho z nich charakterizuje věta, že Čech je buď hulvát, anebo líbá ruku. Začátek je vyvědomí vlastní ceny v sebeúctě, která něco stejně kategoricky vyžaduje, jako co si jiného vylučuje. Kromě jiného to znamená zařadit do životního minima jeden nepostradatelný luxus. Vybírat si sám přátele. A zároveň stejně důsledně se hned s každým nezahazovat, vědět, koho a proč si vážím a koho a proč se štít.